Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Слушате SBS радио програма на македонски јазик. Не со вас Ева Секоцев. Во следниве минути ќе слушнеме неколку новогодишни размислувања од нашата порано често гостинка во програмата Марина Анческа. Инако таа е извршна директорка на Центарот за бизнес психологија во Скопје, тренер на невролингвистичко програмирање, авторка, мотивацијски говорник и ментор за професионален и личен развој. Со Марина Анческа разговара колешката Радица Бојковска Димитровска.
Марина, здраво, добре дојдовте пак по подолго време на SBS на Македонски.
Добар ден, устварно добро утро за мене, добар ден за вас така. И благодарам за поканата. Да, секогаш е задоволство да се разговара со вас.
Благодарам, Марина, што тука испративме старата, веќе ја дочекавме новава година. Меѓутоа, со оглед на случувањата кај многу луѓе, некако и натаму како да се чувствува страф од неизвестноста што ова 2024 година има за нас. Вие во многу поранешни разговори ни дававте насоки за еден вид патување кон посовршено живење. Имате ли новогодишна порака што може би ни го покренала духот?
Па, секако дека имаме. Срекна ќе ни биде годината доколку ние самите си ја направиме. Ние често пати, нели, си посакуваме срекна нова година, меѓутоа што на вистина мислиме кога викаме срекна нова година? Срекна треба да дојде среќата од надвор или ние ќе ја креираме среќата? Така да ете, тоа нека е едно иницијално прашање за нашиот разговор. Вистински, кога некојаш разговараме со луѓето, дали вистински знаеме што прашуваме, што посакуваме, колку вистински тоа го разбираме? Па така и сега. Што е срекна нова година? Еве за вас, што е за мене, така. Што е за другите луѓе?
Да. Некако секој од нас има различна верзија за тоа што е среќа.
Да, па така е, малце тоа да се запрашваме. Што на вистина сакаме да ни биде по-добро еве оваа година, во кој сегмент од нашето живење, дали лично моето здравје, дали мојата работа, дали сакам некаква промена на лично поле, нели, за себе, кои вредности сакам да ги сменам. Имам многу работи што на крајот ете на 2024 година би рекле, оваа година беше успешна или стрекна за мене. Значи, нешто многу сме сработиле, сме направиле самит за да го имаме тоа чувство дека е стрекна и исполнет. Еве, како беше минатата година? Како би ја дефинирале, нели, стрекна, успешна, предизвикувачка, секако во секој случај предизвикувачка.
Секако,
да. Направи, да се вратиме сепак прво назад, нели, како ја заокружитме, дали ќе продолжиме исто така како што заврши годината или нешто ќе смениме. Пак се тргнува од нас, драга моја Радица.
Така е, се од нас, меѓутоа некако како да ја бараме таа среќа по која, со која што сме обседнати, некако надвор од нас. И може би и во материјални добра, кои што сепак не обезбедуваат некоја долгорочна среќа, ми се чини.
Па не, тоа едноставно може да го објаснам на еден начин така разбирлив. Ние живееме во, нели, нашава временска линија, ја доживуваме хоризонтално, така почеток, крај, а не ни знаеме ни каде сме во моментот, знаеме дека не сме на почетокот, нели, според годините, меѓутоа крајот... Да, крајот не знаеме кога е. Меѓутоа, таа хоризонтална животна линија е некоја животна линија која што има некој процес, дали почеток и крај. Меѓутоа, е процес кој што многу луѓе го доживуваат како процес на преживување. Прашањето е, нели, колку вистински ние живееме. За да почнеме да живееме, да имаме чувство дека сме и ние креатори на таа некоја временска линија, јас често пати викам, ајде да почнеме да живееме вертикално.
Што значи тоа, Марина, вертикално?
Вертикално значи да бидеш приземен, да бидеш присутен во сегашноста, да бидеш свесен за корените од каде што доаѓаш, нели, како едно дрво, вертикално дрво, да бидеш присутен, меѓутоа тоа дрво без конекцијата со универзумот, без конекцијата со, ете да кажеме, системот во кој што живе околината, сонцето, соцвездието, во наш, да кажеме, за луѓето би било тоа душата, поврзаноста, нема смисла. Значи, цело време би било баш тоа хоризонтално, преживување, работа, семејство, децата,
самоекзистенција.
Да, ете така. Додека вертикалното дава некаква друга смисла на живеењето. Има многу луѓе кои што се, да кажеме, духовно насочени, меѓутоа не можат, не се успешни во материализација на тоа што го, да кажеме, духовно го добиваат како искуство, како знаење, а не можат да го материализираат. Тоа е таа вертикалата. Значи, материализацијата не значи само парите. Има многу луѓе што знаат многу работи, имаат многу податоци, меѓутоа не прават ништо со тоа. Значи, таа материализација на тоа што ние го имаме како сознание, духовно сознание, кое што не го живееме, не го користиме, бидејќи сме заглавени во таа само хоризонтална временска линија, и затоа многу од луѓето бараат среќата надвор, бараат нешто друго да се случи, па да се чувствуваат среќно и успешно, затоа што немаат свесност дека ние постоиме и вертикално. Еве сега, нели, се ближи Божик, нашите, нели, празници, религиозни празници, што е крстот? Тоа е таа хоризонтала и вертикала. Ја така го доживувам, да кажем, и кај што се спојуваат тие хоризонталната и вертикалната линија, тоа е всушност сегашноста, што ја реализирам, што ја справам во сегашноста, сите тие сознанија што ги имам од минатото, од семејството, од животот на моите предци, од тоа што ја духовно се издигнувам и како тоа сето во иднината ќе го искористам, ќе го насочам за доброто моје, на околината, на сите. Така да, ете, таа нека биде пораката, малце вертикално да почнеме да живееме, свесно. И отварање кон духовноста, затоа што ние се повеќе и повеќе живееме во духовно загадена околина. А тоа е, ете така, неосвестен, несвесно, дека ние постоиме поради релациите, ние не можеме да се отугиме едни од други, а тоа се повеќе и повеќе се случува затоа што ние првично си требаме, ние живееме во заедница. А најпрвичната е релација со самите себе. Сето дека не освестам јас мојата духовност, кога зборувам за духовност, не зборувам за религија, нели, мислам дека се подразбира тоа, со сета почит кон религиите, меѓутоа духовност подразбирам на тоа, кон тоа свесност за она што е емоционално наследство што го носиме од нашите предци. Дали тоа ни е потребно се уште да го живееме, свесност за тоа дека сме ние поврзани со нешто поголемо од нас, не сме ние само ние тука вака на земјава дојдени, да искористуваме се од земјата, да оставаме хаос и да се заминуваме. Че има некоја друга смисла се тоа наше живење. Така да таа спиритуална загаденост, мислам дека е многу важно да почнеме да расчистуваме, бидејќи гледаме дека веќе не функционира тоа и има прави огромни штети. Еве, колку повеќе сме цивилизирани, ке ставам по наводници, колку повеќе науката оди напред, еве и да кажеме и имаме разни машини за лечење и болниците се толку современи, а има сте поболни луѓе. Се повеќе и повеќе се луѓето болни, несрекни, неисполнети, значи нешто не функционира. Значи треба некаква друга промена. Ја така размислувам. Но оваа година јас така некако ја чувствувам. Година која што уште повеќе ќе бара од нас освестување, себе спознавање, подигнување на нивото на свесност, повеќе живење во таа вертикала, значи многу попредизвикувачки отколку што биле изминативе години. Тоа е некое моје така, некое сознание, моје доживување на годината и гледам и по мојата работа, Радица. Да. Многу повеќе луѓе има потреба од совети, од работа на себе, затоа што гледат дека не е ништо доволно, ебе материјално, пари ќе имаш, се, семејството не ти функционира. Децата значи, не функционира веќе, односот го немаат со родителите. Се е изместено, па кога ќе го видим, гледаме тоа, јас исто повеќе, што повеќе станувам свестна, да, парите ни требаат, меѓутоа парите се само енергија, затоа што ние забораваме колку ние всушност инвестираме време од нашето семејство, време од себе, за да ги добиеме тие пари. И после кој ќе посакаме да ги потрошиме, може би немаме веќе со кого, да ги уживаме парите, сме платиле голема цена за тоа како сме ги добиле тие пари и веќе нема смисло тоа на некој начин.
Марина, во постојана трка сме некако да имаме позитивна енергија, да се чувствуваме среќно, меѓутоа тоа е навистина невозможно во секој момент, нели, од животот. Треба ли малку да поработиме на тоа да ги прифатиме и тие други помалку среќни и помалку убави моменти како дел од животот и да не си ставаме дополнителен притисок самите на себе?
Тоа е всушност еден од најголемите проблеми, да кажеме, бидејќи луѓето сакаат да го контролираат животот. А животот не може да се контролира, затоа што животот постојано нас и ке не предизвикува, и не предизвикува, и ке не предизвикува. Многу е подобро да се работи на тоа да можеме да се носиме со сите тие предизвици и може би оваа година е убаво да малку повеќе да се препуштиме на животот, малку повеќе да оставиме животот некојаш да не носи, така да многу емоционален стрес и надеж дека животот ќе биде подобро, може, морам сега да го контролирам, може би тој емоционален стрес треба да го ослободиме, затоа што тоа навистина предизвикува немир, предизвикува неубава енергија за самите нас, за околината, а ние знаеме, луѓето што се повредени, што не си исцелуваат себе, си повредуваат други луѓе.
Во надеж дека ќе се носиме подобро со предизвиците оваа година, ви благодарам што одвоивте време и за овој разговор и ви посакувам се најубаво во новава 2024.
Благодарам, Радица, за овој прекрасен разговор и ете, уште еднаш да им ја честитам новата година на нашите слушатели и да им посакам и на нив едно прекрасно духовно патување.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.